มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
รายการพระคัมภีร์ทางอากาศมีเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ผู้ประกาศข่าวประเสริฐจัดเสนอเมื่อตอนที่ผ่านมาครับเราได้อ่านและศึกษาจบบทที่9แล้วก็ต่อบทที่10ข้อ1ครับในพระธรรมเอสราตอนที่แล้วนี่ก็เป็นตอนที่ท่านเอสราอธิษฐานสารภาพบาปของชนชาติอิสราเอลเป็นช่วงเวลาตอนเย็นขณะที่ถวายเครื่องสักการบูชาในพระนิเวศของพระเจ้าครับผลจากการที่ท่านได้นำคนอิสราเอลแล้วก็สำนึกในความผิดความบาปอธิษฐานสารภาพบาปกับพระเจ้านะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงคือเกิดการฟื้นฟูที่แท้จริงเกิดขึ้นครับท่านอิสราได้บอกว่าเราได้รับสิ่งตอบแทนน้อยกว่าที่เราควรจะได้รับสิ่งตอบแทนในที่นี้คือควรจะได้รับการลงโทษให้มากกว่านี้เพราะว่าความผิดความบาปของคนอิสราเอลครับแต่ก็ได้รับน้อยกว่าที่สมควรจะได้รับโดยความกรุณาของพระเจ้านั่นเองครับการสารภาพบาปของเรานั้นเป็นเครื่องเผาบูชาซึ่งก็คือพระเยซูคริสต์เป็นเครื่องเผาบูชาและพระคุณของพระเจ้าสามารถทำให้เกิดการช่วยเหลือโดยเฉพาะในพระธรรมเอสราการช่วยเหลือชนอิสราเอลให้ฟื้นคืนขึ้นมาใหม่ครับเมื่อเราอยู่ในสภาพที่ตกต่ำในด้านศีลธรรมและสำนึกในความผิดความบาปครับเราก็พร้อมที่จะได้รับพระกรุณาของพระเจ้าครับได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์หลังจากการประชุมอธิษฐานครั้งสำคัญนั้นแล้วครับก็มีการเคลื่อนไหวใหญ่เกิดขึ้นเป็นการฟื้นฟูที่แท้จริงอันนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงครับในบทที่10ข้อ1เนี่ยเป็นการสำนึกต่อบาปที่เกิดขึ้นท่ามกลางประชากรของพระเจ้าในเวลานี้ก็เป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งครับเราจะดูข้อ2ครับบทที่10ข้อ2และเชคานิยาบุตรเยฮีเอลพงพันอารามกล่าวแก่อิสราว่าพวกเราทั้งหลายได้ทรยศต่อพระเจ้าของเราเสียแล้วและได้แต่งงานกับหญิงต่างชาติจากชนชาติทั้งหลายของแผ่นดินนี้แต่ถึงจะมีเรื่องอย่างนี้ก็ยังมีความหวังให้อิสราเอลอยู่เซคานิยาคนคนนี้ครับกลายเป็นคนสำคัญของกลุ่มชนของพระเจ้าเซคานิยาได้ตระหนักถึงความผิดความบาปและต้องการสารภาพเขาเข้ามาหาท่านเอสราแล้วก็พูดว่าพวกเราทั้งหลายเนี่ยได้ทรยศต่อพระเจ้าของเรานี่เป็นการรู้อย่างแจ่มแจ้งครับแล้วคนคนนี้คือเซคาริยาก็พูดต่อเราได้แต่งงานกับหญิงต่างชาติจากชนชาติทั้งหลายของแผ่นดินพี่น้องคริสเตียนครับนี่คือการตรึงและการจัดการต่อบาปอย่างเจาะจงสิ่งที่เขาทั้งหลายทำเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับบัญญัติของโมเสสอย่างแท้จริงพวกเขาไม่ยอมฟังคำแนะนำในเรื่องสำคัญอย่างนี้ครับดังที่มีคำเขียนไว้ว่าหรือกล่าวอีกอย่างในหนึ่งก็คือว่าพวกเขาได้ออกห่างจากพระบัญญัติของพระเจ้าแต่ตอนนี้เขาได้เหวี่ยงตัวเองเข้ามาสู่พระกรุณาคุณของพระเจ้าและก็พูดว่าแต่ถึงจะมีเรื่องอย่างนี้ก็ยังมีความหวังในอิสราเอลอยู่แต่ถึงจะมีเรื่องอย่างนี้ก็ยังมีความหวังอยู่ข้อ3เพราะฉะนั้นให้เรากระทำพันธสัญญากับพระเจ้าของเราที่จะทิ้งภรรยาและลูกเหล่านี้ซึ่งเกิดมาจากเขาทั้งหลายเสียทั้งสิ้นตามคำปรึกษาของเจ้านายของข้าพเจ้าและของบรรดาผู้ที่สันสะท้านด้วยพระบัญญัติของพระเจ้าของเราทั้งหลายและขอให้เรากระทำตามกฎหมายเถิดตอนนี้ครับพวกเขาเหล่านั้นเป็นผู้ที่ร่วมสารภาพในสิ่งที่ผิดพลาดไปเป็นที่สันสะท้านด้วยพระบัญญัติของพระเจ้า นั่นคือพวกเขาไม่เพียงแต่ได้อ่านและศึกษาแต่ได้นำพระบัญญัติเข้ามาไว้ในจิตใจเมื่อเขาได้รับรู้ถึงการผิดพลาดซึ่งเป็นการทรยศของตนเองต่อพระเจ้านั้นเขาทั้งหลายก็สารภาพโดยไม่พยายามมาอ้างเหตุผลเข้าข้างตัวเองไม่หาข้อแก้ตัวหรือปกปิดความบาปเอาไว้นะครับเขาเข้ามาและสารภาพทำตามพระบัญญัติของพระเจ้าครับข้อ4ถึงข้อ6จงลุกขึ้นเถิดเพราะเป็นหน้าที่ของท่านและเราทั้งหลายสนับสนุนท่านขอจงเข้มแข็งและกระทำเสียเถิดแล้วอิสราได้ลุกขึ้นให้บรรดาปุโรหิตใหญ่และเลวีและอิสราเอลทั้งปวงกระทำสัตสาบานว่าเขาจะกระทำตามที่ได้พูดแล้วเขาทั้งหลายจึงกระทำสัตสาบานและอิสราก็ถอยไปจากต่อหน้าพระนิเวศของพระเจ้าเข้าไปในห้องของเยโฮอาห์นันบุตรเอลียาชีบเมื่อมาถึงที่นั่นแล้วก็ไม่รับประทานขนมปังหรือดื่มน้ำเพราะท่านโศกเศร้าด้วยเรื่องพวกเฉลยที่กลับมาได้ทรยศการละเมิดพระบัญญัติของพระเจ้าเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งครับพวกเขามาอยู่ต่อพระพักพระเจ้าด้วยความโศกเศร้าในจิตใจสิ่งที่ทุกคนทำนั้นทำด้วยหัวใจที่แตกสลายพวกเขาได้ละเมิดต่อพระบัญญัติของพระเจ้าและพวกเขาจำเป็นต้องสารภาพนั้นนี่เป็นจุดที่การฟื้นฟูเริ่มต้นขึ้นสิ่งแรกเราต้องเดินในความสว่างแห่งพระวจนะของพระเจ้าเมื่อเรามาถึงพระคำของพระองค์พระคำนั้นก็จะนำมาซึ่งการสำนึกผิดในจิตใจของเราเราจะเห็นว่าตนเองกำลังจะเข้ามาในพระสิริของพระเจ้าเราจะตระหนักได้ว่าเราได้ทำการทรยศดังที่พระเจ้าได้ตรัสไว้ในพระคัมภีร์ว่าเมื่อเราสารภาพกับพระองค์และเป็นการสารภาพที่แท้จริงผลก็คือว่าลูกของพระเจ้าจะได้รับการฟื้นฟูทุกวันนี้มีคำเทศนาเราเทศนาให้โลกที่หลงหายสารภาพความผิดความบาปผมก็ไม่แน่ใจว่าพระเจ้าได้ทรงเรียกร้องให้โลกที่หลงหายสารภาพบาปหรือไม่พระองค์ตรัสกับโลกว่าในกิจการนะครับ16ถึงบทที่16ข้อ31เปาโลกับซิลาจึงกล่าวว่าจงเชื่อวางใจในพระเยซูเจ้าและท่านจะรอดได้ทั้งครอบครัวของท่านเมื่อเราเข้ามาหาพระเยซูคริสต์พระผู้ทายของเราก็มีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นสิ่งนั้นได้เกิดขึ้นที่เมืองเทสซาโลนิกาจาก1เทสซาโลนิกาบทที่1ข้อ9อาจารย์เปาโลได้บอกว่าเพราะคนเหล่านั้นก็ได้รายงานเกี่ยวกับเราว่าเราได้รับการต้อนรับจากพวกท่านอย่างไรและกล่าวถึงการที่ท่านได้ละทิ้งรูปเคารพและหันมาหาพระเจ้าการหันกลับมาหาพระเจ้ามีความสำคัญมาก่อนการหันกลับจากรูปเคารพต้องหันกลับมาหาพระเจ้าก่อนหันกลับจากรูปเคารพการสารภาพบาปไม่ได้มาก่อนความเชื่อแต่ความเชื่อมาก่อนแล้วการสารภาพบาปจึงตามมาการมาทีหลังนี้แน่นอนพอๆกับที่กลางคืนต่อเนื่องกลางวันถ้าหากไม่มีสิ่งนี้ติดตามมาแล้วความเชื่อก็ไม่ใช่ความเชื่อที่แท้จริงครับและไม่เป็นความเชื่อที่ช่วยให้รอดด้วยการสารภาพคือสิ่งที่ยังขาดอยู่ในคริสตจักรในปัจจุบันนี้ขอโทษนะครับที่พูดตรงหลายคนอาจจะไม่พอใจครับเคยสังเกตจากพระคัมภีร์ว่าพระเจ้าทรงให้คริสตจักรสารภาพบาปไหมครับมีแต่คริสเตียนอธิษฐานส่วนตัวในจดหมายฉบับที่7ที่เขียนไปถึงคริสตจักรทั้ง7ในแคว้นเอเชียไมเนอร์ซึ่งได้บันทึกไว้ในพระธรรมวิวรณ์นั้นพระเจ้าทรงขอร้องให้2คริสตจักรจากทั้งหมด7คริสตจักรได้สารภาพบาปพระเจ้าตรัสกับผู้เชื่อไม่ใช่ผู้ที่ยังไม่เชื่อครับโดยความคิดเห็นส่วนตัวนะครับผมก็ไม่ค่อยเห็นด้วยกับหลายคนที่ได้ขอร้องบรรดาผู้นำให้มีการประกาศวันอธิษฐานในฟังให้ดีนะครับพวกเขาก็บอกว่าให้เรามาจัดวันอธิษฐานของคริสตจักรถ้าเป็นประเทศที่เป็นคริสเตียนก็เป็นวันอธิษฐานแห่งชาติเพราะว่าเราจำเป็นต้องมีการอธิษฐานนี่ผมอาจจะไม่เห็นด้วยทั้งหมดที่ไม่เห็นด้วยมีเหตุผลนะครับผ ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าอิสลามกล่าวไปถึงคนฮิตไทคนเปเรซีคนคานาอานเยบูตอัมโมไนโมอับอียิปต์และอัมโมไรว่าเราเชื้อเชิญให้พวกเขามาอธิษฐานด้วยให้เรามาดูกันอย่างชัดๆว่านะครับผู้เชื่อพระเจ้าเนี่ยมีจำนวนน้อยถ้าเทียบกับคนส่วนใหญ่ในสังคมแล้วก็มีวันหนึ่งก็มีการเชิญหรือว่าการอธิษฐานซึ่งรวมหลายๆความเชื่อหลายๆวัฒนธรรมก็มาครับนั่นก็เป็นเหตุผลครับที่บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการอธิษฐานอย่างแท้จริงโดยเฉพาะให้คริสต์จักรกลับใจเนี่ยมันเป็นอย่างไรพระเจ้ากำลังตรัสกับผู้หลงหายว่ามาหาเราแล้วท่านจะได้รับการช่วยกู้ผ่านทางพระเยซูคริสต์และพระองค์ก็กำลังตรัสกับคริสต์จักรว่าจงสารภาพบาปกลับมาหาเราและหันหน้าจากความเฉยเมยเฉยชานี่คือสิ่งที่จำเป็นสำหรับทุกวันนี้นะครับไม่ใช่ทำตามให้แบบคล้ายๆเป็นประเพณีนะครับเขามีวันอธิษฐานก็ทำบ้างแต่ให้เข้าใจความหมายและเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วเป็นสิ่งจำเป็นก็คือการฟื้นฟูการฟื้นฟูเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นถ้าไม่มีการสารภาพบาปอย่างแท้จริงในหมู่ผู้เชื่อหรือว่าในหมู่คริสเตียนในสมัยของท่านเอสราประชากรของพระเจ้าก็ไม่ได้เชื่อชาอีกต่อไปแล้วดังที่เราได้เห็นนะครับแต่ว่าตอนนี้ครับพิจักหลายแห่งก็ยังเชื่อชาอยู่มีคนหนึ่งชื่อว่าไลแมนแอบบอตได้พูดคำพูดไว้เมื่อหลายปีก่อนว่าเมื่อตอนที่ผมยังเป็นเด็กผมก็เคยได้ยินคุณพ่อพูดว่าถ้ามีการอัศจรรย์จากพระเจ้ามาเปลี่ยนคริสเตียนที่เชื่อชาไม่กระตือรือร้นให้เป็นผู้ร้อนรนแล้วก็คริสจักจะต้องเฉลิมฉลองเป็นวันแห่งการขอบพระคุณและวันแห่งการนมัสการเลยทีเดียวความยุ่งยากเกิดขึ้นกับคริสตจักรในปัจจุบันนี้เกิดมาจากความเฉื่อยชาและไม่กระตือรือร้นของสมาชิกคริสตจักรเองครับบางทีคนส่วนใหญ่ในกลุ่มนี้อาจจะไม่ได้รับความรอดถ้ามีการฟื้นฟูเกิดขึ้นพี่น้องคริสเตียนก็จะได้เห็นกลุ่มคนเฉื่อยชาเหล่านี้ไม่กลับมาอยู่ฝ่ายพระเจ้าหรือกลับมาอยู่ฝ่ายพระเจ้าก็ได้พวกยิวกำลังขีดเส้นแบ่งอย่างชัดเจนแล้วในตอนนี้ครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาเหล่านั้นอยู่ภายใต้ธรรมบัญญัติของโมเสสผมไม่เชื่อว่าคริสตจักรทุกวันนี้จะสามารถทำได้อย่างพวกยิวที่ทำอยู่พวกเขากำลังผัดร่อนเอาแกรบออกจากข้อดีเท่าที่เขาสามารถจะทำได้ใช้เวลา3วันที่จะแยกส่วนภายในดินแดนแห่งนี้และการประกาศส่งตรงไปถึงคนทั้งปวงที่มาจากการเป็นเชลยที่บาบิโลนผู้ซึ่งกลับมาเพื่อสร้างเมืองสร้างกำแพงและพระนิเวศของพระเจ้าพวกเขากลับมาด้วยกันในช่วงเวลาของความชื่นบานแต่การสารภาพต้องมาก่อนพวกเขาไม่ได้มาเพราะว่ารู้สึกว่าต้องทำในสิ่งที่ตนต้องทำหรืออาจมีข้อแก้ตัวที่ดีกว่าคือพวกเขาแตกแยกกันคิดจากทุกวันนี้จำเป็นต้องมีการชำระครับนี่ผมไม่ได้หมายความว่าให้รวบรวมรายชื่อสมาชิกที่ไม่มาประชุมที่โบสถ์นะครับแล้วก็คัดออกไม่ได้หมายความอย่างนั้นนะครับความขมขื่นใจทุกวันนี้มันก็ขมขื่นใจขมเหมือนบอระเพ็ดขมเหมือนยาขมผมจำได้ว่านะครับเมื่อตอนเป็นเด็กก็มีคำพูดบอกว่าเมื่อจะจับไก่เนี่ยระวังอย่าไปบีบถุงน้ำดีของไก่นะเพราะว่าถ้าบีบอย่างนั้นก็เท่ากับฆ่าไก่ทั้งตัวกับทำให้ไก่ตายพระเจ้าทรงต้องการกำจัดถุงน้ำดีแห่งความขมขื่นของคริสตจักรมีตัวอย่างจากพระธรรมเฮบรูบทที่12ข้อ15บอกว่าจงระวังให้ดีอย่าให้ใครเพิกเฉยต่อพระคุณของพระเจ้าและอย่าให้มีรากขมขื่นงอกขึ้นมาครับคนที่ชอบบ่นชอบวิจารณ์ในคริสตจักรก็สามารถสกัดกั้นการเคลื่อนไหวฝ่ายวิญญาณได้เหมือนกันและก็มีคริสเตียนหลายคนต้องจบลงเพราะว่ามีรากแห่งความขมขื่นมีรากแห่งความขมขื่นเกิดขึ้นครับเอสราบทที่10ข้อ9ถึงข้อ11บอกว่าและชายทั้งปวงของยูดาและเบนยามินได้ชุมนุมกันที่เยรูซาเล็มภายใน3วันในเดือนที่9ณวันที่20ของเดือนนั้นและประชาชนทั้งปวงนั่งอยู่ที่ลานหน้าพระนิเวศของพระเจ้าตัวสั่นสะท้านด้วยเรื่องนี้และด้วยเรื่องฝนตกหนักและเอสราบุรุษได้ลุกขึ้นพูดกับเขาทั้งหลายว่า ท่านทั้งหลายได้ละเมิดและได้แต่งงานกับหญิงต่างชาติจึงได้ทวีกรรมชั่วของอิสราเอลเหตุฉะนั้นจงสารภาพต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของท่านและกระทำตามน้ำพระทัยของพระองค์จงแยกตัวท่านออกเสียจากชนชาติทั้งหลายแห่งแผ่นดินและจากภรรยาต่างชาติพูดอีกอย่างหนึ่งครับว่าอย่าเป็นเพียงแต่คนฟังพระวจนะของพระเจ้าเท่านั้นแต่ให้ประพฤติตามด้วยเราได้ยินกันในทุกวันนี้เกี่ยวกับความจำเป็นในพันธกิจของคริสตจักรแต่สิ่งที่คริสตจักรต้องการที่แท้จริงก็คือว่าการชำระล้างให้บริสุทธิ์ต้องการการสารภาพความผิดความบาปแม้แต่การขาดความรักก็ต้องสารภาพแม้แต่การขาดความรักนะครับเห็นเขาเดือดร้อนก็เฉยเฉยบางทีมันเฉยจนแปลกนะครับคืออ่ะไปประชุมที่โบสถ์ได้ข่าวคนนั้นเขาเดือดร้อนนะครับเฉยไม่พอกับนินทาหรือบางครั้งสมน้ำหน้าซ้ำด้วยนะครับนี่ต้องสารภาพด้วยผมจะข้ามไปนะครับข้อ13แต่มีประชาชนมากและฝนตกหนักเราอยู่กลางแจ้งไม่ไหวและจะจัดให้เสร็จในวัน2วันก็ไม่ได้เพราะเราได้ละเมิดในเรื่องนี้มากนักก่อนที่จะมาถึงข้อ13ในเรื่องของรายละเอียดนะครับก็ดูข้อ35เบดายาเคโรอีอาจจะเป็นชื่อของคนมากมายผมคิดว่าจะผ่านไปนะครับสิ่งที่เอสราขอร้องให้ประชาชนทำก็อย่างที่ผมบอกว่ามันเหมือนยาขมแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่รู้สึกว่าต้องจำเป็นความระทมขมขื่นเกิดขึ้นเพื่อให้เกิดสิ่งที่ดีที่ตามมาครับในข้อ13ที่ผมได้อ่านมาครับฝนตกหนักและทุกคนก็แยกย้ายจากกันเอสรารู้ถึงความรู้สึกของทุกคนท่านพูดว่าเราไม่ต้องการที่จะให้ทุกคนยืนตากฝนอยู่เช่นนี้โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็กแทนที่เราจะปล่อยให้เป็นไปเช่นนี้เราต้องกลับมาชุมนุมกันอีกในวันอื่นเพื่อจัดการเรื่องนี้ให้ถูกต้องตอนนี้ก็แยกย้ายกันไปข้ามาข้อ18พงพันธุ์ของปุโรหิตได้แต่งงานกับหญิงต่างชาติจากพงพันธุ์เยชูอาบุตรโยซาดักและพี่น้องของท่านมีมาอาเซอาเอลียาเซอร์ยารีบเกดาลียาท่านอิสราต้องการให้มีการดำเนินอย่างเป็นระเบียบนะและต่อไปก็เป็นสิ่งที่ท่านทำข้อ19เขาทั้งหลายปฏิญาณตนว่าจะละทิ้งภรรยาของเขาเสียและเครื่องบูชาไถ่กรรมชั่วของเขาคือแกะผู้ตัวหนึ่งจากฝูงแพะแกะเพื่อชำระกรรมชั่วของเขาเครื่องบูชาก็บอกถึงความจริงที่ว่าประชาชนรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพวกเขาเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความพยายามในการจัดการทุกสิ่งให้ถูกต้องเพื่อพระเจ้าครับจากพระธรรมข้อนี้ก็เป็นรายชื่อที่ยินยอมจะละทิ้งภรรยาของตนซึ่งเป็นภรรยาต่างชาติซึ่งผิดตามบัญญัติของโมเสสพวกเขาเข้าสู่สัญญาอันมั่นคงและก็ปฏิญาณตนต่อการกระทำของพวกเขาข้อ44ครับข้อสุดท้ายของบทที่10บุคคลเหล่านี้ทั้งสิ้นได้แต่งงานกับหญิงต่างชาติบางคนมีบุตรเกิดจากภรรยาเหล่านั้นด้วยก็มาบอกถึงเรื่องเศร้าแก่เราความบาปของบิดาก็ตกทอดไปถึงลูกๆเอสราเป็นคนของพระเจ้าในเวลานี้ชั่วโมงนี้อย่างน้อยที่สุดครับสำหรับชนรุ่นนี้เขาได้ช่วยรักษาพงพันชาวยิวไว้เพื่อให้สำเร็จตามแผนการของพระเจ้าพระธรรมเอสราเป็นพระธรรมที่น่าสนใจคงต้องมีเวลาส่วนตัวในการขบคิดและก็คิดถึงชีวิตคริสเตียนของเรา
ที่ทนทุกข์ลำบาก My time.